Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, και έχουμε ήδη συνδεθεί, Πέτρο, με την Αυστραλία, με τη Μελβούρνη.
Για να μιλήσουμε με τον πλοίαρχο του ταξιδιού στην, με το πλοίο έτσι εδώ της Φωνής της Ελλάδος, που κάνουμε το ταξίδι στην ιστορία της Ομογένειας.
Τον κύριο Αναστάσιο
Καλωσορίζουμε Τάμι. Τον ερευνητή, καθηγητή Πανεπιστημίου και πλοίαρχο Αναστάσιο Τάμι.
Καλημέρα σας, κύριε Τάμι, και χρόνια πολλά σε εσάς. Εμείς δεν το ξέραμε. Σήμερα είναι εθνική εορτή της Αυστραλίας.
Χρόνια πολλά, λοιπόν.
Χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές, ακροάτριές μας, στο προσωπικό της ΕΡΤ. Ναι, όντως, σήμερα 26 Ιανουαρίου εορτάζεται εδώ σε παναυστραλιανό επίπεδο και σε ολόκληρη την αυστραλιανή διασπορά ανά τον κόσμο εορτάζεται η Εθνική ημέρα της Αυστραλίας. Βέβαια, είναι η ίδια ημέρα όπως 25 Μαρτίου για τους Έλληνες ανά τον κόσμο. Για τους Αυστραλούς, λοιπόν, πολίτες, είναι 26 Ιανουαρίου και γιορτάζουμε ουσιαστικά την αποστολή των 11 πλοίων του πρώτου στόλου, όπως ονομάστηκε, που έστειλαν οι Βρετανοί στην Αυστραλία υπό την αρχηγία του καπετάνιου αρχινάβαρχου Άρθα Φίλετ, και προσθαλασσώθηκε αυτός ουσιαστικά στο Sydney Cove, και εκεί σήκωσε για πρώτη φορά την σημαία της Βρετανίας και θεωρήθηκε πλέον η Αυστραλία ως κτήθη της Μεγάλης Βρετανίας.
Αυτό πότε, ποιο σωτήριο έτος έγινε?
Έγινε το 1788. Ο πρώτος στόλος ξεκίνησε από την Μεγάλη Βρετανία τον Μάιο θαρό του 1787, έφτασε στις 20 Ιανουαρίου του 1788, δηλαδή έφτασε περίπου 7-8 μήνες αργότερα, τόσο τους πήρε το ταξίδι. Και είναι μια ημέρα, λοιπόν, που έχει καθιερωθεί από το 1901 ως ημέρα της, εθνική ημέρα της Αυστραλίας. Βέβαια, χωρίς όμως να υπάρχει μια, θα έλεγα, παναυστραλιανή συμφωνία. Υπάρχουν και οι νεότεροι, κυρίως όμως ιδεαλιστές και ανθρωπιστές και ορισμένες άλλες ομάδες, οι οποίες νιώθουν ότι η μέρα αυτή είναι η μέρα θρήνου, έτσι το ονομάζουν, ή η μέρα αυτό που εισβολής είναι, για να το πω έτσι πιο χαρακτηριστικά, από πλευράς των Βρετανών. Και βέβαια, όταν άρχισε στη συνέχεια ο επικισμός και ο απικισμός της Αυστραλίας από Ευρωπαίους, θεωρήθηκε πλέον ότι και οι Ευρωπαίοι είναι μέρος της εισβολής.
Συγγνώμη, αγαπητέ Αναστάση, αυτό λιγάκι είναι παράξενο. Θεωρώ ότι τώρα που κατάλαβα για ποιο λόγο εορτάζεται αυτή η μέρα, ουσιαστικά, λοιπόν, εορτάζεται εθνική εορτή ο απικισμός, δηλαδή όταν έγινε απικία της Αγγλίας η Βρετανία. Εορτάζεται
επίσημα. Όχι η Αυστραλία. Όταν αναγνωρίστηκε ως βρετανική κτήση ουσιαστικά.
Συνήθως οι εθνικές εορτές είναι όταν φεύγουν από την απικία.
Θα γιορτάσουν αυτή την ευκαιρία όταν θα μας διώξουν με το καλό από εδώ οι γηγενείς. Τότε ίσως να σηκωθεί η σημαία.
Σωστά.
Των Ιθαγενών, και θα είναι η μέρα λύτρωσης και εθνικής παλιγενασίας.
Ερώτηση. Η Αγγλική, πριν από την ανύψωση της Αγγλικής σημαίας ως επίσημη σημαία της Αυστραλίας, υπήρχε άλλη σημαία? Όχι.
Όχι, βέβαια.
Όχι.
Σήμερα
τίποτα.
Αναγνωρίζεται η σημαία της Μεγάλης Βρετανίας, είναι ουσιαστικά η σημαία της Ένωσης των τριών κρατών που συναπτεθνών που συναπαρτίζουν τη Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή τη Σκωτία, τη Αγγλία και τη Ουαλία. Επομένως, το Union Jack, όπως ονομάζεται.
Και οι Αυστραλιανοί, οι Αυστραλιανοί σημαία πότε έγινε εθνικό σύμβολο?
Το σύμβολο, κοιτάξτε, ξεκίνησε το 1901, αλλά ωστόσο, η σημαία τη Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία έχουν το Union Jack, το έχουν στη γωνία πάνω αριστερά, όπως εμείς έχουμε το Σταυρό. Αυτοί έχουν το Union Jack. Στη συνέχεια ξεχωρίζουν η Αυστραλία από την Νέα Ζηλανδία. Η διαφορά είναι πολύ μικρή στη σημαία, στην θέση ουσιαστικά των αστέρων που συναπαρτίζουν την Αυστραλία. Κοιτάξτε, το θέμα να μην το δούμε πολιτικά, διότι πλέον νομίζω ότι έχει σημειωθεί μια μεγάλη πρόοδος στον χώρο της αναγνώρισης των γηγενών. Και όταν λέμε γηγενείς, ουσιαστικά εννοούμε άτομα τους πρώτους κατοίκους, εγώ έτσι τους ονομάζω, και ουσιαστικά αυτοί που ήρθαν πριν από τους Ευρωπαίους και οι οποίοι ήρθαν από τον Βορρά, διότι θα γνωρίζετε βέβαια ότι η Ινδονησία από την Ασιατική ακτή μέχρι και την Αυστραλία
είναι πολύ ρηχά τα νερά. Ναι.
Υπήρχαν γέες, υπήρχαν εδάφη, τα οποία εδάφη συνέχιζαν την πορεία τους, την επέκτασή τους από την Ασιατική Ήπειρο μέχρι και την Αυστραλία και μετά από την Ανταρκτική μέχρι και την Νότια Αυστραλία.
Αγαπητέ Αναστάση, επειδή έχω διαβάσει γι' αυτό, το μέσο βάθος των θαλασσών μεταξύ από Νοτιοανατολικής Ασίας και Αυστραλίας είναι γύρω στα 230 μέτρα μόνο. Οπότε στις εποχές των παγετώνων γινόταν ξηρά, δηλαδή μπορούσε να το περπατήσεις όλο μέχρι την Αυστραλία.
Κοιτάξτε, η καθίζησή τους υπολογίζεται ότι έγινε πριν από 20.000 χρόνια, δεν είναι πολύ μακριά, και ότι οι ακτές στα εδάφη μάλλον που βυθίστηκαν στον ωκεανό είναι περίπου 90 μέτρα βάθος. Το βάθος τους είναι περίπου 90 μέτρα. Επομένως, υπολογίζουν σήμερα οι ανθρωπολόγοι ότι υπήρχαν 500 περίπου χιλιάδες κάτοικοι στα νησιά αυτά μεταξύ Ασίας και Οκεανίας, που όταν άρχισε η καθίζηση του εδάφους πέρασαν είτε στεγνά ακόμα είτε με σχεδίες στην Αυστραλία, οι 500.000. Και όταν ήρθαν οι Εγγλέζοι βρήκαν εδώ γύρω στις 660.000 ηθαγενείς, από τους οποίους 660.000 δυστυχώς κατέσφαξαν τις 300.000 στα επόμενα 45-50 χρόνια. Και φυσικά έκτοτε, δηλαδή μετά το 1785 θα έλεγε, επανήλθε ο αριθμός των αγοριγινών πίσω στις 600.000 που ήταν στην αρχή.
Και σήμερα εκτιμώνται γύρω στο εκατομμύριο, έτσι, 1,5 εκατομμύριο κάπου εκεί.
Κοιτάξτε, ο ακριβής αριθμός γύρω στις 700-750.000. Μια που ο πληθυσμός σήμερα της Αυστραλίας ολόκληρος την περασμένη εβδομάδα έφτασε στα 27, ξεπέρασε τα 27 εκατομμύρια.
Α, έφτασε τόσο. Πάτε για 30 δηλαδή.
Ναι. Πρέπει να πούμε όμως, και να μιλήσουμε ιστορικά, γιατί εγώ πάντα εκεί το ρίχνω, έτσι, πάντα αυτό με ενδιαφέρει. Η κατάκτηση αυτή έγινε για δύο λόγους. Ο ένας ο λόγος ήταν διότι η Βρετανία είχε απόλυτη ανάγκη να έχει αποικίες προκειμένου να εξορίζει εκεί τους αμαρτωλούς, τους δίθεν εγκληματίες. Μιλάμε για μικρά παραπτώματα, παραπτωματίες θα έλεγα, τους οποίους ενέκλεινε τότε στις φυλακές και προκειμένου να γλιτώσει ενδεχομένως από τα έξοδα, αλλά και για να διορθώσει την κατάσταση την πληθυσμιακή στη Μεγάλη Βρετανία, έστειλε λοιπόν τα 11 αυτά πλοία να κάνουν την Αυστραλία ως νέα κτήση, προκειμένου εκεί να τοποθετηθούν, να φέρουν από την Μεγάλη Βρετανία, κυρίως τον Μπέρμιγχαμ, Γλασκόβη, Λονδίνο κλπ, περίπου 100.000 καταδίκους, οι οποίοι για μικρά αδικήματα, όχι για μεγάλα, βρίσκονται στις φυλακές. Ο ένας λόγος λοιπόν που αξιοποιήθηκε μέσα σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών η Αυστραλία ήταν αυτός. Να βρεθεί λοιπόν αυτή, να δημιουργεί αυτή η αποικία των καταδίκων. Ο δεύτερος λόγος που ήταν σημαντικός, αλλά δεν τον βρήκαμε στη συνέχεια, ύστερα από 100 περίπου χρόνια αναδίφησης στα αρχεία τα Βρετανικά, ένας άλλος λόγος ήταν ότι θέλανε οι Βρετανοί να μπολιάσουν την αγγλοσαξονική φυλή με τις φυλές της Πολυνησίας και των νησιών γύρω από την Αυστραλία, ούτως ώστε να αναδυθεί μια καινούργια φυλή ενδυναμωμένη. Αυτά θυμίζουν βέβαια αυτός ο κλονισμός.
Ευγονική ακούγεται.
Θυμίζει λίγο πραγματικά κινηματογραφικό έργο, αλλά είναι μια αλήθεια που είχαν στη φαντασία τους πάρα πολλοί λόρδοι και άτομα με κάποιο κύρος, θα έλεγα, πολιτικό, την εποχή εκείνη στη Μεγάλη Βρετανία. Ο τρίτος και ουσιαστικότερος λόγος, κατά την άποψή μου, ήταν το γεγονός ότι την ίδια ακριβώς εποχή, δηλαδή στο 1775, εδώ μιλούμε τώρα για το 1770 και μετά στην Αυστραλία, 1770 είχαμε τον Κουκ, 1777 έχουμε την 87 έχουμε την άφιξη εδώ του στόλου. Δηλαδή, γιατί τι είχε προηγηθεί? Είχε προηγηθεί ο μεγάλος πόλεμος, η επανάσταση των Αμερικανών, με αποτέλεσμα να χάσουν οι Βρετανοί 13 αποικίες, 13 κτήσεις τους, δηλαδή ουσιαστικά να χάσουν ολόκληρη την δυτική, όλες τις δυτικές πολιτείες του Καναδά και της Αμερικής. Και επομένως, επειδή έχασαν τις 13 αυτές κτήσεις με την επανάσταση με αρχηγό τον Γεώργιο Ουάσινγκτον, επομένως έπρεπε να αναπληρώσουν
τη
μεγάλη αυτή χαστούρα με την Αυστραλία. Και πράγματι το 1783, όταν νομίζω ήταν η συνθήκη του Παρισίου, ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν, όταν με τη συνθήκη του Παρισίου του 1783 οι 13 αυτές πρώην αποικίες βρετανικές απέκτησαν κυρίαρχο δικαίωμα, δηλαδή να υπάρχουν ως ανεξάρτητες κυρίαρχες χώρες, βρέθηκε ο δρόμος προς την Αυστραλία. Λοιπόν, τώρα, άσχετα, αυτή ήταν η ιστορική υποδομή.
Πάντως, για να προσθέσω έτσι λίγο, έτσι, να κάνω μια χαρούμενη νότα γι' αυτό, δηλαδή όταν συναντιούνται τελείως Αγγλοσάξονες λένε «Εσύ ο προπάπος σου, εμένα ήταν απλά κλέφτης», λέει. «Εσένα, εμένα είχε σκοτώσει και κανέναν», λέει. Είναι ωραίο πάντως να ψάχνεις πίσω τι ακριβώς παραπτώματα έκαναν οι πρόγονοι.
Οικογενειακό, ιστορικό.
Ωραίο θα είναι, πολύ. Αλήθεια, συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, γνωρίζουν ο προπάπους ή ο προπάπους τι έχει κάνει?
Βεβαίως το γνωρίζουν.
Υπάρχουν τα αρχεία, έτσι.
Και το ομολογούν, διότι δεν είναι όλοι κατάδικοι. Καλά. Ήταν πάρα πολύ ελεύθεροι.
Σωστά.
Ήταν πάρα πολύ ελεύθεροι, στους οποίους είχαν υποσχεθεί και στη συνέχεια τους παρεχώρησαν μεγάλα εδάφη. Ξέρετε, στη Μεγάλη Βρετανία η ευγένεια δεν ήταν ούτε τα άλογα ούτε το χρυσάφι. Η ευγένεια καθοριζόταν από την έκταση των γεών. Ποια έκταση έχεις ως κτηματίας, δηλαδή τι χωράφια έχεις. Αν έχεις μεγάλα στρώματα, αν είσαι μεγάλος γεωκτήμονας, τότε είσαι άρχοντας, είσαι ευγενής. Επομένως, όσοι δεν είχαν την ευχέρεια ή την ευκαιρία να έχουν γέες στη Μεγάλη Βρετανία, ήρθαν στην Αυστραλία, τους έδωσαν και χρήμα και κτήματα εντελώς δωρεάν.
Μα δεν ακούμε στην ιστορία, δεν μιλάμε για τη Βρετανία, για τον Ιωάννη τον Ακτήμονα.
Ήταν ο προλετάριος αυτός, κοιτάξτε.
Ναι, αλλά λέω το προσωνύμιο είναι ο Ακτήμον, δεν έχει γέες.
Ναι, όσο λέει για το θέμα που αναφέρθηκε, Πέτρο μου, για για το θέμα του κλέφτη, να μην πολύ, ξέρω εγώ, νιώθουμε πολύ περήφανοι και εμείς, διότι είναι γνωστό ότι, όπως λένε πάρα πολύ και στην Ελλάδα ακόμα και την πατρίδα μας, κλέφτες την ελευθέρωσαν και κλέφτες σήμερα τη διοικούν, λένε.
Α, πολύ ωραίο. Αυτό σημαίνει, άρα λοιπόν, μπορούμε να πούμε στους Εγγλέζους ότι δεν τηρείτε μόνο εσείς την παράδοση, είμαστε και εμείς πιστοί στην παράδοση.
Βέβαια. Ξέρετε, η πολιορκία της Τριπολιτσιάς ότι δεν θα ισοπεδωθεί, διότι δεν υπήρχαν λουφέδες, δηλαδή δεν υπήρχαν μπαξίσια, δεν υπήρχαν δώρα. Και οι καπετάνοι των κλεφτών λέγανε, αν δεν μας δώσατε μπαξίσι, δεν κατεβαίνουμε να πολιορκήσουμε τους Τούρκους. Λοιπόν, να μην ωραιοποιούμε λοιπόν ούτε τη δική μας.
Νομίζω μάλιστα ότι κάποιοι οι οποίοι φύγανε το πληρώσαν πάρα πολύ. Όσοι δεν πληρώσανε, σφαχτήκανε.
Ναι. Όχι, τα λέμε αυτά λοιπόν για να διασκεδάσουμε και να διασκευάσουμε κάπως έτσι τα τρέχοντα στα περί ιστορίας. Χρόνια πολλά λοιπόν.
Χρόνια πολλά.
Θέμα μας.
Ναι, πάμε λοιπόν τώρα στην Κίνα, βορειότερα τώρα, για να συνεχίσουμε αυτή το άγνωστο ταξίδι.
Ιστορία,
όχι το ταξίδι στην στα άγνωστα νερά της ελληνικής μετανάστευσης στην Κίνα.
Με σήμερα για την μεγαλύτερη παροικία των Ελλήνων στην κινέζικη διασπορά. Δηλαδή η ελληνική διασπορά στην Κίνα είχε την μεγαλύτερη παροικία της στη Σανχάη. Εδώ υπολογίζουμε, όχι υπολογίζουμε, με ακριβή στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ο αριθμός των Ελλήνων που ζούσαν στην Σανχάη μέχρι το 1949, μέχρι δηλαδή την εγκαθίδρυση εκεί του νέου καθεστώτος, του νέου, θα έλεγα, καθεστώτος του κομμουνισμού από τον Ερυθρό Λαϊκό Στρατό, ανέρχονταν σε 680 με 700 άτομα. Αυτά τα 700 άτομα όμως, θα έλεγα, αποτελούσαν ουσιαστικά την αφρόκρεμα που είχε την εποχή εκείνη η ελληνική διασπορά σε όλο τον κόσμο. Διότι εάν αναλογιστούμε από τους 800, οι 700 τουλάχιστον ήσαν έμποροι μεγάλων διαστάσεων, βιομήχανοι για τα χρόνια και την εποχή εκείνη, μεγάλοι κτηματίες, ιδιοκτήτες πολλών καταστημάτων, πουθενά αλλού δεν είχαμε τόσους ευκατάστατους, τόσους πλούσιους, συγκεντρωμένους σε μία πόλη που λεγόταν Σανχάη. Και η οποία Σανχάη ήταν τότε το κοσμοπολιτικό κέντρο της αχανούς Κίνας, και όχι μονάχα το κοσμοπολιτικό κέντρο, αλλά και το κέντρο του εμπορίου. Και το εμπόριο το οποίο ουσιαστικά κυριαρχούσε στην Σανχάη ήταν το μετάξι, το όπιο και το τσάι. Δηλαδή ακολουθούσαν στη συνέχεια ο καπνός και τα αλκοολούχα ποτά. Αλλά τα κύρια τρία προϊόντα ήταν το μετάξι, το όπιο και το τσάι. Μην σας παραξενεύει αυτό, δηλαδή το γεγονός ότι η βότκα και τα άλλα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός, αυτά μπήκαν εκ των υστέρων ανάμεσα στους Κινέζους, μιλώ μετά το 1930, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του 17ου, 18ου και 19ου αιώνα αρχές, τα τρία αυτά προϊόντα κυριαρχούσαν. Και πρέπει να πω ότι συγκέντρωσαν ακριβώς τα προϊόντα αυτά, αλλά και τα άλλα δύο που ανέφερα, δηλαδή ο καπνός και τα προϊόντα που σχετίζονται με τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά, κυριαρχούσαν οι Έλληνες κυρίως και στα πέντε, θα έλεγα. Η πόλη διέθετε επίσης τα περισσότερα εντυπωσιακά οικονομικά ιδρύματα, τις πιο μεγάλες, θα έλεγα, τράπεζες, τα πιο μεγάλα χρηματιστήρια, πιο μεγάλα ακόμα και από αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες τα χρόνια αυτά. Συγκέντρωνε επίσης μεγαλειώδη μνημεία. Μιλούμε για κτηριακές εγκαταστάσεις που είναι μυθώδεις για την εποχή τους. Μιλούμε για κατοικίες, οι οποίες ήταν ουσιαστικά βίλες. Πρέπει να πω όπως και για τα πρεζάδικα, τα οποία όπως τα ονόμαζαν opium dens. Ήταν τα πρεζάδικα όπου ήταν πρεζάδικα αριστοκρατίας δηλαδή. Έμπαινες μέσα σε ένα ανακτορικό περιβάλλον. Δεν ήταν το χαμετυπίο που έχουμε στα τραγούδια μας και στους χορούς μας που τελευταία ακούγονται διαρκώς και συνεχώς, διότι ενδεχομένως δεν μπορούμε πιο φθηνά να παρουσιάσουμε κάτι καινούριο στις ελληνικές τηλεοράσεις. Βλέπουμε ότι τα πρεζάρικα της Κίνας ήταν, κατά την άποψή μου, πρεζάρικα αριστοκρατικά. Ήταν σαν ανάκτορα μέσα. Μιλούμε με βελούδα, μιλούμε με χρώματα, με πίνακες, όπου ολόκληρες ώρες ανάλωναν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι, βλέποντας χορεύτριες, βλέποντας ακροβατικά και απολαμβάνοντας το όπιο τους. Μιλούμε για αρτιότατες χαρτοπετικές λέσχες, όχι πίσω μαγαζιά και παράγγες που τα μαζεύουμε για να μην πει η αστυνομία. Μιλούμε για χαρτοπετικές λέσχες με άδειες, με ακριβά ποτά, με ακριβές γυναίκες, πορνεία και βέβαια όλο τον κόσμο του εγκλήματος. Μιλούμε για συμμορίες. Τι να δείτε, τι συμμορίες λειτουργούσαν. Περνούσαν οι Ιάπωνες, είχαν βάλει διάφορους εγκληματίες να περνούν πάνω σε ανοιχτές άμαξες, δηλαδή να περνούν σε αυτοκίνητα καμπρίολε ανοιχτά από πάνω, και έβαζε επίσης, βάζανε και πληρωμένα μέλη των γκάνγστερς να τους πετούν όχι χαρτάκια όπως πετούμε στους γάμους για παράδειγμα προς τον εγκληματία που περνούσε μέσα από τους δρόμους, αλλά να τον ρένουν με χρυσάφι, με κέρματα από χρυσάφι. Καταλαβαίνετε, για να προσελκύουν βέβαια και τον κόσμο και να δούνε πόσο σημαντικός είναι αυτός ο εγκληματίας, τον οποίο στη συνέχεια τον έβαζαν να διοικεί συγκεκριμένη επικράτεια. Τα λέω αυτά, τα έκαναν αυτοί οι Ιαπωνές μετά το 1935, όταν κατέκτησαν μέρος της Σανχάης. Να πω επίσης ότι υπήρχαν μεγάλες εθνικές ομάδες στη Σανχάη, κυρίως όμως οι Γάλλοι και οι Εγγλέζοι, που είχαν, όπως σας εξήγησα, τις δικές τους γειτονιές. Είχαν τις δικές τους εκκλησίες, τα σχολεία των Ιεραποστολών τους. Είχαν τα δικά τους κολέγια.
Συγγνώμη, εκεί μένανε και οι Έλληνες, ανάμεσα στους Γάλλους και στους Εγγλέζους. Δεν είχαν δικιά τους περιοχή.
Στους Γάλλους είχαν τα σπίτια τους και εργάζονταν στην επικράτεια την βιομηχανική και την εμπορική των Εγγλέζων. Διότι μάλιστα, οι Γάλλοι είχαν εστιατόρια και καλή ζωή και καλά σπίτια αριστοκρατικά, δεδροφυτευμένα και προσεγμένα, και οι Εγγλέζοι είχαν το εμπόριο και τη βιομηχανία.
Σωστά.
Λοιπόν, κατά την άποψή μου, η πόλη αυτή αποτελούσε έναν μικρό κόσμο της Ευρώπης. Δηλαδή ήταν μια Ευρώπη μεταφυτευμένη στην καρδιά της Κίνας. Είχε δικές της τράπεζες, δικά της δικαστήρια, χώρους συναλλαγής, χώρους συγκέντρωσης. Δεν πίστευες ότι ήσουν στην Κίνα όταν κυκλοφορούσε στην ευρωπαϊκό μέρος της Σανχάης. Βέβαια, κοιτάξτε, η κινέζικη επικράτηση της Σανχάης ήταν, για να το καταλάβετε, περίπου 640 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η γαλλική επικράτηση ήταν μόνο 9 και η αγγλική περίπου 8,5 με 9. Καταλαβαίνετε ότι...
ένα μικρό κομμάτι δηλαδή.
Μέρος, ναι, το κύριο κομμάτι παρέμεινε κινέζικο. Αλλά το κινέζικο μέρος ήταν υποτροφικό. Δεν λειτουργούσε δηλαδή εμπορικά και βιομηχανικά. Δεν ήταν κοσμοπολίτικο. Όσοι από τους αριστοκράτες Κινέζους ήθελαν να γευτούν την καλή ζωή, έπρεπε να έρθουν στην ευρωπαϊκή Σανχάη να τα απολαύσουν. Οι πρώτοι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στη Σανχάη βρήκαμε ότι ήρθαν γύρω στο 1892 και εγκαταστάθηκαν αρχικά στη γαλλική επικράτεια, αυτό που το ονομάζουμε concession βασικά, στη γαλλική επικράτεια. Οι περισσότεροι ήσαν νησιώτες. Ο κύριος Κορμός, από τους 180 που καταμετρήθηκαν μέχρι το 1920 ανήκαν σε τρεις μεγάλες νησιώτικες ομάδες. Ήταν Σάμι, Χιώτες και Κεφαλονίτες. Αυτοί οι τρεις λοιπόν νησιώτικες ομάδες είχαν κυριαρχήσει από το 1890 έως το 1920. Να αναφέρω εδώ ένα παράδειγμα, για να μην στανακωθεί ο Πέτρος, θα αναφερθώ και σε Κεφαλονίτες σε λίγο.
Λοιπόν, πάντως, αγαπητέ Αναστάση, ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση σε αυτά που είπατε. Ότι περνούσαν ωραία, είχαν τα σπίτια τους, ωραία τα εστιατόρια στο γαλλικό τομέα, ενώ η δουλειά γινόταν στον αγγλικό τομέα. Λίγο πολύ είναι αυτό που είναι σήμερα. Το Λονδίνο είναι το κέντρο της οικονομίας του κόσμου, ενώ το Παρίσι είναι για όλα τα άλλα εκτός από την οικονομία. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Οι Γάλλοι είναι για το καλό ζήν. Έτσι. Οι Γάλλοι είναι για το πρόστο ζήν.
Επομένως, ωραίο. Θα λέγαμε για το ευζήν ή το λέμε πνευματικά το ευζήν?
Καλός ζήν θα έλεγα. Καλώς. Με την έννοια ότι να ζεις άνετα, ευνοϊκά, τεμπέλικα ίσως, αλλά σίγουρα σταθερά, είναι η Γαλλία. Αλλά για τα προστοζήν πρέπει να πηγαίνει προς βόραν.
Προς βόραν.
Πάντως το μεγαλύτερο χρηματιστήριο στην Ευρώπη, ενώ στην υπηρετική Ευρώπη, κύριε Τάμι, είναι στο Παρίσι. Είναι μεγαλύτερο και από τη Φραγκφούρτη, το γερμανικό.
Ναι, αλλά τα λεφτά είναι από το μέσο Λονδίνου γίνονται όλα. Ακόμα και του Παρισιού τα λεφτά.
Στην υπηρετική Ευρώπη.
Ναι, σωστά.
Κοιτάξτε, οι Γάλλοι, προσέξτε, είχαν πολύ σοβαρά και σημαντικότατη, θα έλεγα, συμμετοχή και συμβολή στην ανάπτυξη της Σανχάης, στην ευρωπαϊκή, θα έλεγα, ανάπτυξη της Σανχάης. Δεν τους υποβαθμίζουμε καθόλου.
Όχι, το ανέφερα τελείως παρεμπιπτόντως γι' αυτό.
Ναι.
Είναι λίγο γαλλοτραφής ο Δημήτρης και θέλει...
Ο Δημήτρης κάνει καλά, κρατάει ισορροπίες.
Κάνει ισορροπίες. Το θα έλεγα κάτι, αλλά τέλος πάντων.
Ο Σάμιος, λοιπόν, Γεώργιος Σοφούλης, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Δεν θα μπορέσω να αναπτυχθώ στην πληθώρα αυτή των μεγάλων επίκων που ήρθαν τα χρόνια αυτά και εγκαταστάθηκαν. Αλλά πρέπει να πω ότι ο Γιώργος Σοφούλης μας εντυπωσίασε, γιατί έφτασε εκεί τα 1898. Έφερε εκεί μαζί του 5 χρόνια αργότερα τη γυναίκα του από τη Σάμου. Και εκεί γεννήθηκε ο Θεμιστοκλής Σοφούλης. Δεν έχει άμεση σχέση με το γνωστό πολιτικό. Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης. Αυτός γεννήθηκε στις 28 του 1908, ο Θεμιστοκλής Σοφούλης. Γεννήθηκε στη Σανχάη, στην Κίνα. Μεγάλωσε και σπούδασε σε αμερικανικά, προτεσταντικά, ιεραποστολικά κολέγια. Προφανώς έγινε προτεστάντης. Εκεί ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας ουσιαστικά δεν υπάρχει, διότι καθοδηγείται από τους Ρώσους και οι Ρώσοι έχουν έντονη παρουσία κυρίως στην Βόρεια Κίνα και λιγότερο στην Κεντρική και σχεδόν καθόλου στην Νότια Κίνα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι όταν μόλις το 1-2% από τους 700 περίπου Έλληνες και Ελληνίδες παντρεύτηκαν ή νυφέμφθηκαν σε Ορθόδοξο Ναό των Ρώσων. Το 2% περίπου. Όλοι οι άλλοι, οι γάμοι τους, οι βαφτίσεις γινόταν κάτω από την προστασία, την πνευματική, θα έλεγα, προστασία των προτεσταντών, των Αγγλικανών, των Καλβινιστών κτλ. Λοιπόν, ο Θεμιστοκλής, ο Σοφούλης, νυφεύθηκε μια κοπέλα, η οποία ήταν, όχι, έκαναν μια κόρη μονάχα, την Χίλντα, για να πω σιγά λίγο ποια νυφεύθηκε, μια μοναχοκόρη, την Χίλντα, η οποία έγινε σοπράνο διαμαρτυρόμενη, και βλέπουμε αφίσες που ακόμα υπάρχουν όπου η Χίλντα, λοιπόν, Σοφούλη, είχε οργανώσει διάφορες όπερες στην Σανχάη με πολύ μεγάλο αριθμό οπαδών της. Να πω επίσης ότι δυστυχώς το 1951 ο Θεμιστοκλής, αυτός ο Σοφούλης, χώρισε με τη γυναίκα του, δεν έχουμε το όνομά της, και μετανάστευσε στο Τόκιο, όπου διορίστηκε διευθυντής της Αμερικανικής Αγροτικής Λέσχης. Κοιτάξτε, οι περισσότεροι από αυτούς, ένα 40% από τους Έλληνες της Σανχάης, μετά το καθεστώς ή κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου ή και μετά κυρίως μετά το 49, οι περισσότεροι πέρασαν 40% προς την Ιαπωνία και από εκεί πέρασαν στην Αυστραλία ή στον Καναδά ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετα, αυτοί που έφυγαν όχι διαμέσου της Αμερικής, αλλά πέρασαν, όχι διαμέσου της Ιαπωνίας, αλλά προχώρησαν προς τον Νότο και ζήτησαν άσυλο αρχικά στο Χονγκ Κονγκ και σε άλλες βρετανικές κτήσεις, οι περισσότεροι από αυτούς έφτασαν τελικά στην Ελλάδα. Πρέπει να πω ότι όταν ο Θεμιστοκλής Σοφούλης βρέθηκε στην Ιαπωνία, εκεί ήρθε και η κόρη του, η Χίλτα, η οποία το 1955, τέσσερα χρόνια αργότερα, παντρεύτηκε έναν Αμερικανό, τον Μάρτιν Λί, νομίζω το μεσαίο του όνομα ήταν Charles, και τον Ιανουάριο του 1955 εγκαταστάθηκαν, γαμπρός νύφηκε ο πατέρας, όλοι μαζί στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ την κινητικότητα, έβαλα ως παράδειγμα για την κινητικότητα των Σοφούλη. Θα δω όμως και σε 2-3 ακόμα αργότερα για να δείτε άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που είχαν αυτοί οι Έλληνες της Σανχάη. Κύριοι χώροι συνάθρησης, συγκέντρωσης και εκδηλώσεων ήταν τα καφενεία. Όταν λέμε καφενεία, εννοούμε ήταν και εστιατόρια μαζί, ήταν και ζαχαροπλαστεία, ήταν τόπος συνάθρησης. Και πολλοί τα ονόμαζαν, όπως και στην Αυστραλία, τα ονόμαζαν ελληνικά κέντρα. Δεν τα ονόμαζαν καφενεία. Που πηγαίνει στο ελληνικό κέντρο. Λοιπόν, στο κέντρο, απλά μονάχα. Ένας άλλος τρόπος συνάθρησης ήταν και τα ανοιχτά σπίτια. Αυτό που λέμε open houses. Όταν δηλαδή εκ περιτροπής οι νοικοκυρέοι αποφάσιζαν με τις γυναίκες τους να ανοίξουν το σπίτι τους σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και καλούσαν εκεί τους φίλους, συγγενείς, γνωστούς, λιγότερους συγγενείς, γιατί δεν υπήρχαν πολλές συγγένειες. Λοιπόν, αν και οι Έλληνες, όπως είπαμε προηγουμένως και με τον Πέτρο, ζούσαν στη γαλλική συνοικία, εργάζονταν στον βρετανικό τομέα, με επίκεντρο μια συνοικία που μας είναι γνωστή, που ονομάζεται συνοικία του Μπαντ. Το Μπαντ είναι B-U-N-D. Είναι μια μονοσύλλαβη, θα έλεγε. Μια λέξη που έχει μια σύλλαβη, είναι εύκολο να συγκρατηθεί και συγκρατούσαν όλοι. Το κέντρο, δηλαδή το χρηματιστηριακό, το βιομηχανικό, το κέντρο του κόσμου όλου, ο οφαλός της Σανχάης, ήταν η συνοικία του Μπαντ.
Ήταν σαν το City του Λονδίνου, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο.
Ακριβώς, ναι. Όπως το Σόχο κτλ. Όπως η Αστόρια της Νέας Υόρκης, κατάλαβες. Όπου βρισκόταν εκεί όλες οι αμερικανικές εταιρείες, αλλά και η Καθολική Εκκλησία, η οποία, η Καθολική Εκκλησία, πρέπει να το πούμε και αυτό, διέθετε τουλάχιστον 60 με 80 μεγάλα κτίρια, πολυκατοικίες σχεδόν, στην περιοχή του Πάντ, τα διέθετε η Καθολική Εκκλησία. Ήταν η ιδιοκτησία της Καθολικής Εκκλησίας. Και όπως σας είπα, ένας μεγάλος αριθμός ανήκαν στην Καθολική Εκκλησία, η οποία Καθολική Εκκλησία την εποχή εκείνη δεν είχε το σύστημα των ενωριών που έχει σήμερα και που αναποθέτει τις ευθύνες της συντήρησης της Εκκλησίας του Ναού και των ιερέων στα μέλη της συγκεκριμένης ενορίας, αλλά τροφοδοτούσε τις ενορίες η ίδια η Εκκλησία, η οποία συντηρούσε επίσης και τα κολέγια, τις ιεραποστολές και βέβαια το αποστολικό έργο της. Επομένως πρέπει να πω ότι άλλος είναι ο ρόλος, για να μην παραξενευτούν κάποιοι από τις ακροάτες, οι ακροατές μας, και πούμε ότι η Καθολική Εκκλησία δεν έκανε δηλαδή απλά μια επιχείρηση, δεν έκανε business για να το πούμε απλά, προσποριζόταν με τα χρήματα, με τις ενοικιάσεις των ακινήτων, προσποριζόταν το εισόδημα προκειμένου να στηρίξει το ιεραποστολικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό και παιδευτικό της έργο. λειτουργούσε στο Band επίσης και αμερικανικός ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι ο αμερικανικός ραδιοφωνικός σταθμός είχε δώσει την ευκαιρία σε μια ομάδα Ελλήνων νέων και τους είχε δώσει μια συγκεκριμένη ώρα το βράδυ του Σαββάτου από τις 7 έως τις 8 και οι νέοι αυτοί οργανωμένοι έφτιαχναν πρόγραμμα και κάθε Σάββατο ακουγόταν η ελληνική γλώσσα στο αμερικανικό αυτό ραδιοφωνικό σταθμό του Σανχάης. Και τα παιδιά αυτά, θυμάμαι τα ονόματα, θυμάμαι μόνο του Χρήστου Καρά και της Τούλας Δουκάκη. Πιστεύω όμως ότι και η αδερφή της, η μία ήταν τα δύο Δουκάκια δηλαδή και ο Χρήστος ο Καράς. Τα θυμάμαι τα ονόματα αυτά. Έπαιζαν με γραμμόφωνο διάφορους δίσκους από την ελληνικά τραγούδια, αλλά και επίσης ανέβαζαν χοροδίες ελληνικές που λειτουργούσαν σε διάφορα κολέγια και πανεπιστήμια για να παρουσιάσουν ένα ελληνικό, ελληνόφωνο θα έλεγα, πολιτιστικό πρόγραμμα.
Αυτό σε τι χρονιές το γινόταν?
Μιλούμε τώρα για το 1931 έως το 1949. Μιλούμε δηλαδή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τόσα χρόνια.
Μιλούμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και μιλούμε λοιπόν για ύπαρξη ραδιοφωνικού σταθμού σε μια εποχή που ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός και προγράμματα στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό ξεκίνησαν εδώ στην Αυστραλία 2-3 χρόνια αργότερα. Δηλαδή έχουμε από το 1939-40 και μετά έχουμε στην Αυστραλία. Συστηματικότερα το 1952-53 και βέβαια καθιερωμένα πλέον από το 1968 και μετά. Αλλά στην Κίνα όμως...
Δηλαδή πρωτοπόροι στην Κίνα.
Ναι, ναι. Αλλά με την τεράστια οικονομική δύναμη η ύπαρξη αυτής της, θα έλεγα, γλωσσικής όασης να ακούγεται η ελληνική γλώσσα, το ελληνικό τραγούδι, η ελληνική χοροδία έχει μεγάλη σημασία. Το λέω αυτό διότι την εποχή εκείνη οι χοροδίες με τραγούδια από τα Ιόνια νησιά μας, αυτό πρέπει να το τονίσω, έπαιξαν σημαντικότερο ρόλο, διότι ήταν χοροδιακά και επομένως επειδή ήταν χοροδιακά μπορούσαν να εκτελεστούν από ομάδες μαθητών και φοιτητών και βέβαια συνέπαιρναν τα χρόνια εκείνα τα τραγούδια από την Λευκάδα, την Κεφαλονιά, την Ιτάκη κτλ.
Έχουμε, απλώς σας το λέω κύριε Τάμι, ένα λεπτό περίπου.
Πάντως, έτσι, στο σημείο αυτό, να πω αγαπητέ Αναστάση, ότι ακόμα και στην Αθήνα, οι πλακιώτικες καντάδες και όλα αυτά που νομίζουν όλοι είναι πλακιώτικα, ήταν επτανησιακά που ήρθαν στην Αθήνα. Εντελώς.
Είναι επτανησιακά. Εδώ να πω, για να τονίσω και να τονώσω και το ενδιαφέρον του Πέτρου και των ακροατών μας, θα πρέπει να μιλήσουμε εκτενώς στο άλλο πρόγραμμά μας για τους αδερφούς, τον Εμμανουήλ και τον Παύλο Γιαννουλάτο, που ήσαν οι πλέον γνωστοί και επιτίδιοι πράκτορες ναυσιπλοείας.
Βέβαια, θα μιλήσουμε για τους Κεφαλονίτες, γιατί θέλει πάρα πολύ ο Δημήτρης να τα ακούσει.
Ναι. Όντως. Και ήταν, θα έλεγα, οι επιφανείς άνδρες στον χώρο της τροφοδοσίας πλοίων σε ολόκληρη την Ανατολή, ανάμεσα σε όλες τις εθνικότητες.
Μάλιστα.
Και πρέπει να πω εδώ ότι η πατρίδα τίμησε στη συνέχεια, όπως θα δούμε στην άλλη μας εκπομπή, τους αδερφούς Μανώλη και Παύλο Γιαννουλάτου και τους ανέθεσε το αξίωμα του επιτιμή πρόξενου.
Μάλιστα.
Και με την ευθύνη αυτή του Έλληνα επιτιμή πρόξενου ήταν αυτοί που στήριξαν την ίδρυση και τις πρώτης, δεύτερης, συγγνώμη, ελληνικής κοινότητας, της ελληνικής αδερφότητας, αγαθοεργού αδερφότητας Ελλήνων Σανχάη το 1932 που ιδρύθηκε στη Σανχάη.
Ωραία.
Αυτό θα μιλήσουμε στην άλλη.
Την άλλη φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο και να συνεχίσετε το καλό καλοκαίρι εκεί. Και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά σας στην Αυστραλία.
Γεια σας.